Faðir Jóhanns sat og talaði meira við sjálfan sig en hitt fólkið. Hann endurtók í sífellu sömu setninguna. Ég skil ekki hvað hefur farið úrskeiðis. Mér ómögulegt að skilja það. Hann sneri sér að syni sínum. Þú lést Olsen fá bréfið, eins og ég sagði þér. Jóhann kinkaði kolli. Já. Og enginn sá það. Nei, við vorum aleinir í stofunni. Getur einhver hafa heyrt eða séð eitthvað? Jóhann treysti sér ekki til að svara pappa sínum af því að hann hafði hegðað sér svo heimskulega. Að fara slást við Geir einmitt daginn sem flóttafólki var hjá þeim. Nei, það gat ekki gengið. Hann skammaði sín of mikið til að geta sagt nokkuð. Af hverju ertu svona þögull, Jóhann? Það var mamma hans sem spurði. Hvað ertu að hugsa? Það var Geir. Hann spurði mig Maríu morguninn áður en hringt var inn. Og þegar Olsen var búinn að fá bréfið, stóð hann framan við stofudyrnar. Ég veit ekki. Hann getur hafa séð það.